Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. I løpet av kirkeåret feirer vi fødselsdagene til to personer. Bare to. Den ene er jo Herren Jesus selv. Ved juletider feirer vi hans fødsel. Og den andre er ikke Abraham eller Moses eller David, ikke Jomfru Maria eller Paulus eller Peter, men altså døperen Johannes, eller Sankt Hans, som vi også sier her i Norge, den hellige Johannes, som ble født et halvt år før Jesus. Det finnes en del paralleller og likheter mellom de to, Jesus og Johannes. Begge barnefødslene var mirakuløse, eller rettere sagt, unnfangelsene var det noe mirakuløst med. Og begge ble annonsert på forhånd av engelen Gabriel. Både mora til Jesus og faren til Johannes sang en flott lovsang til Gud i forbindelse med graviditeten og fødselen. Begge de to guttebarna ble født for å gjøre en viktig tjeneste i verden. Men så er det jo også helt klart en enormt stor forskjell mellom de to guttene. Jesus sin tjenergjerning er en mye høyere og større og mer betydningsfulle gjerning enn den som Johannes bidrar med. Hensikten med Johannes sitt liv og tjeneste var å peke på Jesus og lede folk til ham, forberede folket på ham. Og tenk, Jesus er jo Guds egen sønn, mens Johannes er barn av en vanlig menneskelige far og mor, gamle Zakaria og Elisabeth. Tidligere i gudstjenesten så har vi i dagens evangelietekst lest Zakarias lovsang. Nå skal vi i dagens prekentekst høre om hva som skjedde cirka 9 måneder før den lovsangen. Da leser vi igjen fra Lukas evangeliet, det første kapitlet, denne gangen fra det 5. til det 25. verset. I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Zakaria. Hans kone var også av Arons ett og het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene. En dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å offre røkelse. Mens offringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret. Zakaria ble slått av redsel da han så dette, men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født. For han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren, med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna, og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk. Zakaria sa til engelen, «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt oppe i årene.» Da svarte engelen, «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.» Imens ventet folket på Zakaria. De undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet. Da han kom ut, kunne han ikke tale med dem, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem. Han var og ble stum. Da tjenestetiden var slutt, vendte han hjem. En tid etter ble hans kone Elisabeth med barn, og hun holdt seg borte fra folk i 5 måneder. «Dette har Herren gjort for meg», sa hun. «Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant folk.» Amen. Og vi ber. Ja, kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var lite ærefullt den gangen å være barnløse og ikke få etterkommere. Det var regnet som en stor ulykke i seg selv. Og i tillegg så var det en vanære, noe ydmykende, fordi folk flest tenkte at hvis noen var barnløse, så måtte nok sikkert det skyldes at Gud var sint på dem. Da hadde de vel antageligvis gjort noen spesielt grove synder. Men det var jo ikke tilfellet med det aldrende ekteparet Zakaria og Elisabeth. Det var ingen sammenheng mellom barnløsheten deres og spesielle synder som var begått. Det står at begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Det betyr ikke at de var helt syndfrie, for hvem er vel det blant mennesker? De var rettferdige for Gud av bare nåde, ved trua. De ventet på Messias, frelseren for syndere, og de satte håpet sitt til han og trodde på han. Og de innrettet livet sitt etter Guds bud og forskrifter. De hadde slett ikke levd noe spesielt lastefullt, sunde liv, de to. Folk hadde ingenting å utsette på dem. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene, leste vi. På den måten ligner de på et annet par vi leser om i Bibelen, nemlig Abraham og Sara, som også var blitt gamle uten å ha fått barn. Men Zakaria og Elisabeth og alle andre i landet visste jo hva som hadde skjedd med Abraham og Sara. Til slutt fikk de endelig sønnen Isak. Så den slags under hadde Gud latt skje før. Det står at både Elisabeth og Zakaria tilhørte Arons ett, som var presta slekta. Vi husker Aron, broren til Moses, den gangen Israels folket brøt opp fra slaveriet i Egypt. Aron, han var den veltalende av de to brødrene. Moses, han dugde ikke til å tale, mente han i hvert fall selv. Så derfor fikk Aron i oppgave å være en talsmann. Og siden den gangen så var det alltid bare menn fra Aron, si ett, si slekt, som fungerte som prester i nasjonen Israel. Zakaria var altså en av de presterne. Og oppgavene hans inkluderte da å bære fram offer i tempelet, og be for folket, lyse velsignelsen over dem. En dag Zakaria var inne og brant røkelsesoffer på alteret i tempelet i Jerusalem, så sto folk ut forbi og ba, mens de ventet på at presten skulle komme ut og velsigne dem som vanlig, med den gamle aronittiske velsignelsen, den som vi kjenner så godt, som Aron hadde fått i oppdrag å lyse over Israels folket. Gud sa til Moses, tal til Aron og sønnene hans og si, slik skal dere velsigne israelittene, dere skal si til dem, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Det var den aronittiske velsignelsen som vi hører i gudstjenesten våres. Den dag i dag. Men folkemengden måtte vente lenge på Zakaria og velsignelsen den dagen, for det tok mer tid enn den vanlige halvtimen. Hvor ble det av presten? Til slutt kom han ut, men uten å kunne si et pip. Han var helt stumme og kunne ikke lyse noen velsignelse over dem. Han kunne bare gi tegn, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Og hvorfor var han blitt stumme? Jo, på grunn av vantrua og tvilen hans hadde Gud latt han bli stumme. Zakaria er vel en som mange av oss kan kjenne oss igjen i, på sett og vis. Han var jo egentlig en troende mann som ventet på Messias. Han trodde på Gud, han pleide å be til Gud. Men beskjeden som engelen Gabriel hadde gitt han der inne ved alteret ble visst for mye for han. Det var en fantastisk æresbevisning Zakaria mottok ifra engelen Gabriel, Gud sitt sendebud. Navnet til Zakaria betyr forresten Herren Gud har husket. Og bønnene til Zakaria var virkelig blitt hørt. Gud hadde husket dem. Zakaria skulle bli far, sånn som han hadde bedt om så ofte. Akkurat som Gud hadde gjort med Abraham og Sara, skulle han nå endelig gi Zakaria og Elisabeth et barn, en sønn. Og de skulle gi ham navnet Johannes, som betyr Herren Gud er nådig. Han skal bli til glede og fryd for deg, sa engelen Gabriel. Men ikke nok med det, mange andre også skulle glede seg over at han ble født, for han skal få mange i Israel til å vende om til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia. Ja, dette som Gabriel snakket om, det var det profetert om i det gamle testamentet. Dette her handler om at Gud nå skulle oppfylle sin frelsesplan. Han hadde ikke glemt den. Herren hadde husket på frelsesplanen sin. Nå skulle det skje veldig straks noe uendelig stort. Og tenk, du, Zakaria, og kona di, Elisabeth, skal få være en del av dette. Denne sønnen dere skal være forløperen for selveste Messias, kongen som folket har ventet på så lenge. En konge må jo alltid ha en adjutant, som det heter, en assistent som gjør forberedelser og mange praktiske oppgaver før kongen kommer på besøk. Og nå var det like før. Frelserkongen Messias var på vei, og Zakaria sin sønn Johannes skulle være forløperen for kongenes konge. For en ære for Zakaria og kona hans. Men så viste Zakaria ganske grove vantro. Han sa, hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt oppe i årene. Dette her er vel ikke mulig. Det er jo helt imot naturens orden at vi som er så gamle skal bli foreldre. Han kunne ikke bare stole på at dette var sant. Men Zakaria av alle burde jo ha forstått at Gud kan gjøre alt. Han som var prest burde jo ha husket Abraham og Sara, hva Gud hadde gjort for deg. Men det glemte han visst. Det var som om han krevde et tegn som bevis. Og hvis han ikke fikk det, så nekta han å tro på dette budskapet. Hvordan kan jeg være sikker på dette? Det var jo i grunnen en grov fornærmelse mot Gud og budbæreren hans, engelen. Zakaria burde ha ropt høyt av glede, i stedet ble han stumme. Og det var tegnet han fikk. Han fikk ikke det tegnet han kanskje hadde ønsket seg, men han ble stumme. Det var det tegnet han fikk, sånn at han skulle bli sikker på at Guds ord virkelig var sant. Engelen sa, «Jeg er Gabriel som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde på mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.» Hvor ofte tviler ikke vi også på Guds ord og løfter, sånn som Zakaria? Vi er ofte så trege til å tro og stole på Gud. Den gamle, syndige menneskenaturen i oss drar oss ned, sånn at vi ikke tenker og tror og gjør sånn som vi vet vi burde. Vi går ofte omkring og glemmer å stole på Gud. Vi lever omtrent som om Gud ikke eksisterer. Vi bekymrer oss for alle mulige ting som Gud har sagt at vi ikke skal bekymre oss for, fordi han har jo lovt å passe på oss. Han har omsorg for oss og gjør det som er best for oss. Mener vi at Gud er en som ikke er helt til å stole på? Å tvile på Guds løfter er litt som å gjøre Gud til en løgner. Det er alvorlig. Men Gud lyger aldri. Når Gud taler, så er det alltid sant det han sier. Og aldri har noen mennesker hatt grunn til å tvile på det. Når Gud har lovt oss noe, så vil han at vi skal ta det seriøst og tro det. Men mennesker holder nok ikke alltid det vi lover, men sånn er jo ikke Gud. Han holder alltid det han lover. Og ingenting er umulig for han. Den som tviler på Gud, pådrar seg selv lidelser, helt unødvendig. Tenk hvor mange bekymringer vi kunne ha spart oss hvis vi bare stolte helt på Gud og hans løfter. Vantroen og tvilen i oss, det gjør oss også stumme. Det gjør at vi tier stille, vi ber mindre, vi takker mindre. Det er godt for oss å få lære å legge alt i Guds hender og stole fullt og fast på han, sånn som presten Zakaria lærte seg på en litt spesiell måte den gangen. Gud kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Zakaria sin tvil kunne ikke ødelegge Guds løfter. Det han hadde sagt skulle skje, det skjedde. Gud slo ikke Zakaria rett til bakken og gikk videre og fant fram til et annet gammelt ektepar som ikke hadde barn, som ønsket seg barn. Nei, Gud var nådige og barmhjertige. Elisabeth ble gravid, Johannes ble født, og Zakaria fikk taleevnen tilbake. Gud er trufaste. Han tilga Zakaria, og han tilgir også oss all våre synd og all våre tvil. Han tilgir oss på grunn av Messias, Jesus, kongen som Johannes ble forløperen for, og som han pekte på og sa, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Det er et sant og sikkert løfte vi kan stole på. Han er Guds lam som bærer våres, han har båret vekk våres og hele verdens synd. Jesus er ikke bare konge, Messias, fredsfyrsten, men han er også prest. Han er den rette, øverste presten som bar fram offer. Han offret seg selv en gang for alle dine og mine synder. Og han gjorde opp for alt det vi har forsømt, og alt galt vi har gjort og sagt og tenkt. Vi bodde i mørket og dødens skygge, som Zakaria sier i den flotte lovsangen sin. For vi er omgitt av døden her i verden, og vi kjenner også på døden i våres egen kropp, som bare blir eldre og mer skrøpelige. Og det går bare en vei med den. Men Gud er rike på miskunn. Han har latt lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang. Da han sendte oss Jesus, som er verdens lys, som skinner for oss som bor i mørket og dødens skygge. Han har berget oss ifra syndens og dødens og djevelens makt ved sitt liv, ved sin lidelse og død og ved sin oppstandelse. Han har tilgitt oss alle våre synder, sånn at vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel, kan tjene ham for hans ansikt i renhet og rettferd alle våre dager. Som det heter i Zakarias lovsang. Vi som er her tilhører ikke Arons i presterslekt, sånn som Zakaria og Elisabeth og Johannes gjorde. Heller ikke Jesus tilhørte Aron sin ett. Han var jo av Judas stamme. Jesus er prest av et annet, høyere slag. Han er den rette øverste presten. Og den hellige ånd sier faktisk ved apostelen Peter om oss som tror på Jesus og tilhører han at dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dette høres liksom altfor stort ut for oss, kan vi tenke, men det er sant, for vi tilhører kongefamilien, for vi er blitt adoptert inn i Guds familie da vi ble døpt i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Dermed er vi Jesus sine medarvinger. Han er våres bror. Han har gjort oss hellige og rettferdige og rene. Han har gjort oss til, ja, et kongelikt presteskap, et helligt folk. Gud har satt oss som tror på Jesus til å være salt og lys i verden. Han har åpnet munnen vår, sånn at vi kan lovprise ham og vitne om ham, forkynne hans storverk, så vi kan be for andre, velsigne andre og si sannheten i kjærlighet til en verden som ikke alltid er særlig velvillig innstilt til Guds ord. La oss ikke tvile og være vantru, men stole trygt på Guds ord og løfter. Han vil alltid være med oss og vil hjelpe oss. La oss ikke være redd for mennesker. Vi husker at døperen Johannes, da han ble voksen, var han en som uredd sa sannheten, Guds ords sannhet, uansett hva slags konsekvenser det måtte få for han. Folk i verden trenger å bli forberedt for Jesus. De trenger å vende om og få tilgivelsen som han har vunnet for alle. Gud vil styrke oss. Lyset fra det høye som kom ned til jord. Han vil i nådemidlene, i ordet sitt og i sakramentene gjeste oss. Den dag i dag gjester han oss. Han forkynner oss om tilgivelse for all synd. Han gir lys, han gir liv, åndelig liv og evig liv til oss som bor i mørket og dødens skygge. Vi er blitt Guds kjære barn i dåpen. Vi eier fred med Gud og evig liv. Dette er Guds sikre ord og løfte som gjelder deg og meg. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.